Arratsaldeon, egunon, gabon, ez dakigu ze ordutan eta entzuten ari zaren gaurko Piperpolis, izan daiten ordua dela, espero dugu zuen gustukoa izatea. Orain hasten bai da, Piperpolis, Bilbo iria irratian egiten dugun hiri hegalari eta meslari hau. Eta ohikoa dugun bezala, Ibon daukagu manduetan eta mikrofonoetan, bani neu, Ane. Eta pentsatzen eta esaten dugunaren artean, bi oztopo topatu ditugu gaurkoan Ibonek eta nik neuk. Esaten dugula pentsatzen duguna eta pentsatzen dudala duguna esaten dugula. Beraz, gaur pentsatu bezain laster, bota egingo ditugu gure hausnarketak. Ongi etorriak Bilbo iria irratiko Piperpolisera.
Push them there, but still you will find
Gaurkoan, oholtzatik egingo dugu saioa larun batean, goizez, Eidabe antzerki taldeak, futbolariak eta printzesak antzeslana estreinatuko du. Bakoitza den bezalakoa dela aldarrikatu nahi duen antzeslana eta topiko sexistekin hautzi nahi duen gaztetxoentzako antzeslana da. Eta zuzendaritzan eta gidoiaren ardura ba, lagun handia dugun piperpolistarra izan da, Galder Perez, eta gaurkoan ba ez dugu ies egin nahi izan estreinaldi horretara eta horregaitik gonbidatu dugu Arratsaldeon eta aspaldiko parte ongi etorria Piperpolisera Galder.
Arratsaldeon, jo hau etxean egotea moduko da. Ba, bueno, etxean. Ba, faltan botatzen dut.
Piper eginda etxean egonda, egonda.
Bai, bai, bueno, onte lanian abil, o sea que, bai, bai, Piperreinde.
Egia da, azkenengo boladan, topera zabiltzala, aurreko ostiralean beste antzeslan bat estreinatu, larun batean beste bat, baina gaurkoan futbolariak eta printzesen inguruan hitz egingo dugu, Odei eta Lur dira protagonista eta esan dugu, ez? Topiko sexista hoiek hautsi nahi duen antzeslana dela, baina kontaiguzu, zertan da futbolariak eta printzesak, izenburuak ja pista batzuk botatzen ditu.
Bai, izen burua zargia da, ezta? Eta, bueno, zukere ondo azaldu oso, ez? Topiko sexistak azkenean zer dira, mugak dira, ezta? Etiketak dira, gaina, etiketa oso arriskutsuak. Batetik, oso gaztetik edo umetatik, ezta? Ja, ezartzen zaiolako pertsonari zer izan behar duen, ezta? Edo nolakoa izan behar duen. Eta gero horrek suposatzen duen kaltearekin, ba, nagusitzen delako maskulinitatea, gizonezkoak emakumeen gainetik, ba, gaur egun bizi dugun eredu honetan, eta horrek dituen ondorio guztiekin, ezta? Hori batetik da, egunero, ba, ikusten duguna, eta oso ondorio latzak dituena.
Bai, nagusitan, gero, kontuz.
Bai, kontuz, bueno, nagusitan, eta...
Bueno, eta gaztetxoen artean ere, ez?
Agian. Hori da. Eta gero bezetik ere, hortze badago ere, ba, emakumeak eta printzesa izan behar du, oso sumisoa, pinpirina, mutien atsegin izateko leia horretan behar da ez, eta ematen duaren mutilak ere beste lei batean bizi behar diela, ba, futbola, bueno, horren kontuz, nik ezaka futbolan kontra ezer, bueno, futbola bai da nagusitasunaren adierazgarri, ez eskoletan gaur egun, orduan, bueno.
Berez pertsonaiateko bat, lurrez, futbola gustatzen ja, zaio jolas moduan, zaiona gustatzen da futbolarekin lotuta dauden, ez, beste kontu guztiak, ez,
oren
onena izan beharra, ez, liderra, hori, niri pasatu pelotanik gola sartzen dudalako, ez, eta horre kontuak, ez, ez jolasa berez.
Hoi da, gaina, Odeik antzeslanen kontatzen du, ez, bezperan, antzeslanen gertatzen den bezperan, izugarri ondo pasatu zuela futbolean jolasten, galdu zutela, baina berdiz izaiola, ez, bera antzako, ba, importantiana divertitza zala, eta ez onena nortzen erakustia do, baina, ba, bere gelako batzuek, ba, herrietain ziotela ez, txarto jolastu zuelako, eta bueno, en fin, tamales, kirol azkenean, lehiakortasuna bihurtzen da, ez, umeen artean, eta horren kontra, ba, bai, ba, gaude, dena dela, bueno, guk ez dugola premisa potolori botan aian zez lanean gehiago da, airean gauza batzuk utzi, eta zer pentsatu ema. Gaur bertan Bilbon eskola baten egon gara, horregatik zupaino duak izore ikusi zulako, eta gaur bertan egon gara eskola baten pasetxo bat egiten, eta, bueno, estrenatu horretik beti ba komeni da, alako gauzak itzia. Eta ni, orain dikunkitu denago, irakasle batek kontatu digunakin, ez? Eskerrak eman dizkigu, ba, esan ez, bere gelako bi mutil, pues, amaika urteko, ez, bi mutilek edo, haien buruan, ora, islatuta ikusitela oso argi, ez. Kasu honetan, gure antzeslanean, lurrek, ba, futbolean jolazteaz gain, berak ere, dantzatzea eta bestea gogoko du, baina, ez du askatasun ez egiten, gelan esaten diotelako, nesken gauza diela, ez. En fin, eta justu eskola honetan, ba, bi umeri gauza berdina gertatu zai, ez. Eta aurten justu pausa eman dute, eta puntatu dira dantzan eta kantu gintzen, ez?
Ez berdin sentitzen diren bi pertsona, ineska eta mutil bat, taula gainean, ez? Eta jolasaren bitartez, ba, euren gatazkak eta ikusle edo gaztetxo askok barne, izan dezaketen barne gatazka hoien inguruan, hausnartzeko, bueno, ba, hor botatzen duzu, beti ere jolasaren eta ba, antzerkiak dituen, ez? Baliabideen bitartez nahi dut esan.
Bai, hori da. Ezberdin, no, nik imaginatzen, norrez da ezberdin sentitzen, ez? Eta ez du aukerarik izan, pertsona bezala garatzeko eta gure aukerak egiteko, ez? Azkenean prototipo batzuei jarraitu diegu danok, tamales, ez? Edo gehien hori gertatu zaigu. Eta guk antzerkira guztia jolasan bitartez eraman dugu, jolas dramatikoan bitartez, eta bi pertsonaia hauek elkartuko dira gelatik ez egiten dute, motibo ezberdinengatik, gela ezberdinetakoa dira, maila berdinekoak, baina gela ezberdinetakoak, eta eskolako ganbaran eskutatuko da bat eta bestea, eta bumba, hortxe batean topo egiten dute, ez? Iesaldiare, bada metafora, egunerokotik iesa, ez da? Eta bueno, topo egiten dute, elkar ezagutuko dute, kostata, mutiatik batez ere kostatuko zaio, bueno, barrena pizkatu ustea, eta gero jolasean arituko dira, eta barre egingo diote, inguruan ikusten dutena hainbeste gauza eta ereduei, eh?
Aipatu dugu eskola, ez? Eskolan gertatu daitezkeen, ba hori, ez? Barne gatazka horiek gaztetxoen artean, ez? Gauza bat izan nahi eta ezin barre egingo dutela, ez dutela egingo, eta txarto sentitu arazi egin aldieten, ba gatazka txikiak, baina gizarte osoa jartzen duzu jomugan ere antzeslanean. Ez da bakarrik eskola mundu horretara mugatzen, ez? Historioa.
Hori da. Batetik eskola oso garrantzitsua da, ba bueno, eskola ezteko dagoelako, ez da. Eta ez dakigu zaretik ez dagoen divertitzeko, hori planteatzen dugu, baina bueno, hori gauza, bueno, en fin, zeharkako zera bat bezala. Baina eskola ezteko dago, eskolan ikasle, oza, umeen egunerokoa eskolan gertatzen da, oso garrantzitsua da. Bat, eskola, eta bi, izango zan, holan zean nagusiak bezala, etxea, ez da. Gurasoak, familiak, etxea. Eta etxean ere, zer ikasi asko dago, eta etxetik ere, etxean ere gauza asko desikazin beharko ziren, ez, askotan. Eta ez hoie bakarrik, gero ere, telebista, esate baterako, ez, telebistan inposatzen dizkiguten ereduak, inposatu da daitira, pertsonen askatasunaren kalterako dira. Gizarte kapitalista honetan ere komertzialtasun guztia, ez dena erosi eta, ez? Dena erosi den horren artean.
Zenbat gauza sartu aldiren, ez? Begi eta belarrientatik gaztetxoen, bueno, gazteak, nagusiak eta zaharrentzako ere, ez?
Claro, bai, hain errotuta dagoen gizarte honetan, ez? Sexismoa, ez da? Eta bakoitzak bere rola, nola bete behar duen, kontuz, ze hau asmatutako zera bada, eraikitako gauza bada eta sistema kolokan jarriko lukeen gauza bat ere bada. Orduan, hor ere umeek hori identifikatze dute, eta uste dut, nahiko ondo identifikatu dutela, ez? Nahiko elkarren eskutik doazela gauza asko, ez da? Ez dela parekidetasuna, ez? Azkenan guk jorratzen dugun gai nagusia baita. Baina parekidetasuna ez da gai gizarteko gai isolatu bat, ez? Hor elkar bizitzan dago sistema honen maila diren hankekin, ez da? Eta hanka hori dira hautsi berrienak, ez? Maila erortzeko eta berriro hau dena sortzeko, ez, askatasunez.
Hor dago, ez, mamia antzeslanarena, baina beti ere, ba, antzeslana bat da, bueno, hausnartzeko edo, bueno, pentsarazteko, pentsarazi nahi duzue, baina antzeslan baten aurrean gaude eta orduan teatroaren ingredienteak ditu, ez, komedia esketzak, ritmo bizia, musika, kantua, ez, jolasa, ez, hori ere, esan beharra dago, ez, pentsatzea, ez, jendeak, ez, antzeslan bat, bueno, basakona eta izango danik, baizik eta izango gendun, maika urteko gaztetxoei zuzenduta dagoela, edo norentzat, gurasoentzat ere, noski, zitzaientzat, eta edo norentzat. Baina baita ere badauka, ez? Jolaserako nahi hori eta antzarkiak dituen elementu horiek, ez?
Bai, bai. Guk hasieratik planteatu dugu komedia bezala, bueno, azkenean, gantxorik potoloena delako, ez da, komedia, ez? Artifizio gehiagirik ez dauka, esan nahi dut, ez dago, ez proiektziorik, ez argistazun berezirik, ez alako zer, azkenan, bi aktore dira, sekulako bi aktore gainera, Olatz Pagaldai eta Jon Osoron, oso lan politia ite dute biak, eta bi aktore di azkenean, ez? Pizkatzoa eta beste dute, pizkatzoa dantzatzen dute, baina ite duten zeharek handiena da, antzeztu, komediatik, baina biak ere kompromiso handia aukidute antzez lan honetan, ez da? Eta oso ondo gorpuzte dituzte, pertsonai ezberdinak gorpuzte dituzte pertsonaietatik abiatuta. Eta gero, bueno, komedia bada ere, sekulako konfliktoa dago pertsonai abien artean, eta badago ere oso momentu, bueno, unkigarria edo ukitu dramatikoa duena edo, eta umeek edo gazteek ere oso ondo barneratzen dutena, ez? Zera, ba lokarria, ez? Azkatu behar dena, eta ze gertatuko den, ez da? Eta nik imajatze dut, inbidiaz, edo nola ikusten dugun, bagugi alduok, ez? Berandu denean, gure inoz ez da berandu, baina, bueno, gure momentuan, ba, ez ginen igual libre izan, edo ezken honen aukerarik eduki, erabaki batzuk hartzeko, ez? Eta horrek azkenean, baldintzatzen du etorkizuna, ez? Mm-hmm. Orduan, bueno, eta fikzioa da, claro, hori ere egia da, baina, bueno, realitatetik oso gertu dagoen fikzioa.
Bueno, baita ere nik esango nuke, badala ere, iridumena erabiltzearen aldarri bat, ez? Eta gure buru barnean dagoen hori izan daitekela ondo pasatzeko errementarik eta importanteena, ez?
Zein markatu gure barnean dagoen?
Irudimena, gure zerebroan dagoen, irudimenaren horren aldeko aldarri bat dala, bebai.
Zalantzabarik, zazkenian, hain justu, hau jolasean ari dira, eta umeek hori berez daukaten zera bada, nik uste pertsona guzti daukaguna, baina, bueno, bai umeik gero egoiek edo egaloiek mozten zaizkie.
Zaizkigu.
Zaizkigu. Eta nola mozten dia? Eta kao, mozteko lehenengo bidea da, ez, kontuz, zu neskazara eta txukun joan behar duzugu jantzita. Ez atera daterako, adibide oso simplea jartzea eta topikoak. Ez da, baya, topikoak azkenean oso adierazgarria dira eta eguno gertatzen dira. Eta ez, zu mutia zara, fuerte izan behar duzu eta zin duzu hortik negar egin, ez da. Eta etiketa biek inpozatzen zaizkigunean, ezabatzen doa gure benetako izaera. Eta horria irudimena desagertzen doa, bebai, ez da. Eta pertsonai bi hau, sorionez, bueno, ba oraindik nahiko libre dira, edo lortze dute kaiola horretatik ateratzea, ez? Edo behintzat, ikustea, ez? Hori pertsonaietako batek ere esaten du, hortzea, kontua, ez? Konturatzea, ez? Eta okerrenak konturatu gabe gauzak egiten ditugunean, ez? Edo sentitzen ditugula pentsatzen dugunean.
Bueno, erronka potoloa jarri diozuena, antzeslana ja badago, estrenatzeko, esan duzu, ez? Dagoeneko erakutsi duzuela, eta hori ere egin beharreko lana izaten dela. Larun batean estreinaldia da, suposatzen dut interesa piztuko zuela antzeslanak, ez? Jorratzen duen gaitik, naiz eta ematen duen asko aurreratu ez dugun gai hauekin, baina bai dagoela sensibilitate bat, eta bai dagoela gai hoien inguruan, esteko eta hasi egiteko, ez?
Bai, beira, izenburuak asko esaten du, eta futbolariak eta printzesak, horrekin asko kontatzen da. Baina egia da ere, estudiatu aurretik, ba, emanaldi nahiko lotuta daudela ja, eskoletan edo kulturetxetan jorratu behar den gaia delako, bueno, pues, bueno, ba, denok badakigulako, ez? Baina, bueno, nola baiteko responsabilidade hori, hartzen ari dira, bai eskoletan edo kultur kudeatzaileak, eta hori erakutsi, eta hortaz berroen bardala, hortaz hausnartu, eta bar, ezta. Nik uste dut horretarako da badagoela ere antzerkia, ezta. Gaur egun inguratzen gaituzten gaiei buruz berba iteko, eta are eta gehiago gaztei buruzari bagara, ez. Badauka antzerkiak hor arteak dituen eduki guztiez gain, ez teare bada artearen erronketako bat, ezta, eta gazteekin are eta gehiago, ez. Ordan, bueno, erantzuna oso nahi zaten ari da, eta horrein ikusiko dugu, ez, behin montai egin eta ja oporrak hartuko ditugu hemen dibarikura. Ze barikuan ere manalditxo badago, estrenaldi aurretik, eta engustura geraturara esan dugula, ala, ba, zapatura arte
deskanso, eta zapatuan pabellon 6 aretoan okerrezpa gabiltza, futbolariak eta printzesaren lehenengo emanaldi hori, eta gero etorriko dira gehiago. Gainera, bai, esan beharra dago, sekuentzia didaktiko bat ere prestatu duzuela, ba, eskoletan eta batez ere, edo gurasoek nahi izan ezkero gaiaren inguruan gehiago lantzeko, ez?
Bai, hori da. Sekuentzia didaktikoa lantzen dira ezitzaile bi, ba, irakasleak eta gaian adituak direnak, horretan ari dira, eta ba, entzun duanagatik nahiko lan sako nahi, haiek, bueno, antzez lan ikusita duten oski, eta nahiko lan sakona egiten ari dira, eta oso lan interesgarria kontua badelako gero antzeslana ikusi eta gero ondorioz zenbat galdera sortu daitezkeen, zenbat ariketak jar daitezkeen praktikan, ez? Azkenan ikuste lehenengo diagnostikoa egin behar dela biziren taldeak, kasuetan gelak edo ikasgelak edo nolakoa diren, ze harreman motak dauden eta gero norbanakoak, ja, norbanako diren, norbanako sentitzen diren, ea inposaketarik ote dagoen, ez? Emakume edo gizon jaio izanagatik eta abar, ez da?
Bueno, interesgarria, benetan gomendagarria futbolariak eta printzesak, larun batean estreinaldia, eta ondoren, baidabe.com webgunean ziurrenik horre informazio guztia jasual izango duzuela, bai, datosen emanaldiak, eta norbaitek interesa badu, entzuten ari bada, eta interesa badu, eta gehiago, ba, harremanetan jartzeko eidaberekin, eta izango du, ez, futbolariak eta printzesas lan honen inguruan, ba, informazio gehiago jasotzeko aukera. Kalder, ba, agur izan behar dizugu Piper Polizetik, eta hurrengo astelenean ez egin Piper mesedez.
ez dut ingo Piper. Musutxo handi beti polistar guzti.
Galdera atento, bukatzeko, Ibonek gaiaren arira beti ere musika bat aukeratzen du, eta eskatzen du, mesedez, telefonoren bestaldean bada geratu zaitezela pixka bat, kantu honen letra entzuten. Larun batean egongo gara, futbolariak eta printzesaren estreinaldian, eta honakoetan esaten da moduan kakasarra.
Eskerrik asko mutu zendi betagur.
¿Ocurre algo, doctor?
No, no, en absoluto. Van a tener un niño. Felicidades.
¡Qué raro! Siempre pensé que sería una niña.
Ni ser quien queremos ser. No es perfecta la belleza, ni se mide ni se pesa, con los ojos no se puede ver. Nunca le gustó el fútbol, pero mucho las muñecas.
Imperfecta, imperfecta mujer.
Siempre quiso ser princesa con los labios de fresa.
Imperfecta, imperfecta mujer.
Pronto vio caucho con falda, no se le suele querer. Por eso decidió ser ella misma y dejar de ser él. Bisturí y rimel fue su cambio radical, refundó su identidad. Se lanzó a la novedad, se quitó el disfraz. Terminante finiquito al carnaval.
Imperfecta mujer, ¿qué decides por ti? Qué bien te siento en tu nueva piel. ¿Quién es perfecto? ¿Qué es la belleza?
Exploró el mundo y a su gente a que otro colchón.
Imperfecta, imperfecta mujer.
Mas su sueño era compartir su corazón.
Imperfecta, imperfecta mujer.
Imagino encontrando a su gran amor, brillaría tanto como el sol. Adoptaría niños de cualquier color, su vida no podría ser mejor.
Siempre.
Imperfecta. A los ojos de quién, cariño?
Imperfecta mujer da kantu honen izenburua, eta uste dut ba, futbolaria eta printzesak antzeslanarekin bat zetorrela guztiz. Hori da, Ibonek jarri nahi izan dion geigarria, ez? Gaur Galder Perezekin batera ba, berbetan egon garen arira, ez? Esan dakoa, futbolariak eta printzesak antzeslana estreinaldia eidabe antzarki taldearen eskutik larun batean, pabellon 6 aretoan, eguerdiko 12etatik aurrera. Eta guk aurrera jarraituko dugu, eta zatik, ba, beste holtza batera igoko gara, baina oraingoan musika doinuak dakarriko dizkigu eta nork eta sorkunek ziklomorfosia lana orkestu berri du, datorren astean zuzenekoetara bueltan dator, kafean zokian izango da liberekin batera, horrela abiatuko du bere bira, ziklomorfosi bira hau, eta konta atzo egon ginen berarekin, eta bueno, ba, kontatzen zigun, ez, katbadeekin bueltatu ostean, arrakalak egin ostean, ba, bazeukala gogoa, ez, bakarlari gisa, eta beste doinu batzuekin, eta ahotza beste era batean landuz, ba, bere kantuak ateratzea, badira 8 urte, ez zuela lanik plazaratzen bakarka, eta bueltan da, sorkun. Beraz, hemen atzo kontatu du zizkigunak, ziklomorfosia, sorkun.
Ziklomorfosia, ziklomorfosia. Barruko lupetzan bizizaren monstruoa gure pelo zipertzetan etxipenen ondakinez eta itxas belarrez egindako kabia
aste ba orain dela 7 urte ez duen, ez nuela diskarik ateratzen, bakarkan. Gero ama izan naiz, eta bueno, gauza asko pasa dira, eta ez nuen nahi diska bat atera, ez neukan gogorik abesteko, eta indarrik ez da ere, igual. Orduan, kasbazekin hasi ginenean, hor ja animatu nintzen. Hasi nintzen pentsatzen, ba igual, egingo dut, hau disko hauetako bat, igual probatuko dut beste ritmo batzuk, ideiak apuntatzen, Eider Rodriguezekin ere baia jarri nintzen kontaktuan, hitzak egiteko, datuak hartzeko, baina kasbazen jira arte, ez nuen pentsatuta. Ja azkeneko kontzertua, bueno, jira, kasbazekin egin genuen jiran, ja hor bota nuen dana rock and rollarekin eta oso oso ondo pasa genuen, baina ja ba bueno, nabaritzen nuen nekatzen dela pila bat eta hotzarekin baita ere bas gogorra dela. Orduan, bueno, nahi nuen beste ritmo desberdinak probatu eta ritmo beltzak, funky soul, reggae, holako gauzak, ez? Gariak ere bai, bueno, beste ikastolatik edo beste aldetik etortzen dira, jazzeko jendea da, eta orduan proposamenak desberdinak dira baita ere. Oso pozik gaude atera denarekin. Inigo Legorburu da Oreretakoa. Eta gero Koldo Sorete ere bai egin du abesti bat. Koldo Sorete da Niña Koyot eta Txiko Tornado. Ko, bueno, abeslaria. Eta berakin egin genuen orain dela ja urte batzuk abestia. Ukorto batentzako Urazpian da abestia. Eta oso polita geratu zen orduan nahi nuen berreskuratu diskarako editatzeko, porque ez zegoen editatua. Bai, elkarlana, porque Eider nire laguna da, orduan egon gara bueno, ba, zazpi urte hontan elkarrekin egon gara, bizitzen, eta bera badakiden, orduan daukagu gure kodigoak, ez, lagunak bezala, eta ba, gogoratzen zara, adibidez, gogoratzen zara nola hitz egin genuen gaiari honi buruz, eta ba, hitz egin behar dugu, adibidez, edo kontzeptu bat, tak, eta ja, bera bazekien, zertaz harin nintzen. Ez, nik betik egiten dut tekstuak alde batetik eta musika beste alde batetik. Eta gero nik elkartzen ditut ahotsarekin. Porque bestela, nola esaten date kondiziona, ez? Zu dakazu musika, egin musika libre, eta gero egin tekstu on bat libre baita ere. Eta gero hor sortzen da magia elkartzen musika eta letra. Porque hitz bakoitza badauka bere musika, melodikotan. Javi Pez dago ere bai diskan, bera konposatu du Astronauta, kabestia, eta rapeatzen du baita ere beste abesti batean, Gizon Lastan abestian. Gero Telmo Trenor, dela beste lagun bat egiten dula bas elektronikoa, kola Donostikoa, eta ja egin dugu elkar pila bat aldiz. Eta zein gehiago, bueno, gero banda, claro, Aritz Lozuriaga, bajua, Mikel Romero, gitarra, Freddy Pelaez, teklista, eta Juan Maurriza bateria. Freddy Pelaez teklista da, baina produktorea ere bai, osea, bere estudioan grabatu genuen. Komposaketetan bi arlo, esan dezakegu, bi arlo egon dira. Batzuk dira Mikel Romeroenak gitarra joleak, eta beste batzuk dira Aritz Lozuriagarenak, basulariarenak. Eta nabaritzen da pilo bat, zeintzuk dira Aritzenak eta zeintzuk dira Mikel. Gero Freddy egia da produktore lan bezala egindula diskan, eta hor ja bere modura. Eta nahasketak ere bai, nik nahasketetan beti, osea, banoa. Ezin dut jasan nahasketak. Aspertzen naute pilo bat, gainera lango gorra eta oso mekanikoa, eta azkenean abestia dago zure buruan denbora guztia hor, ja, bueno, bere bakarrik egiten du. Etxipenen ondakinez eta itxas belarrez egindako kabia. Ez dut rapeatzen, eh? Ez dut rapeatzen. Bakarrik dago base bat, ba, pizkat fan-hop deitzen dugula. Porque da pizkatola rap base bat bezala, baina, bueno, ez da, azken finean, musikariak dira. Baina nik abesten dut normal, o sea, porque como... ez dakit rap egiten. Gu esan genuen, bueno, egingo dugu diska beltz bat, entre comillas. Baina azken finean gu gara, osea, nik abesten dut abesten dudan bezala, osea, beti abesten... Ez naiz ezer berri ikasi, ez dute ezer berri probatu. Azken finean, bueno, zure hautsa da eta betikoa da. A ber, ona, duna, vicepresidentes eta ziklomorfosia. Ba, duna eta ziklomorfosia badaukate... Bai, antzekotasuna. Neretzako, nere gatik. Osa, nere ahotsaren gatik esaten dut. Bizkat mantxuago edo bizkat... ez dakit ez hain gogorra, rock and rolla bezala. Da beste joera bat. Da historia berdina. Ba, nire bizitza horrelakoa gara abeslariak. Aspergarriak. Bai, bueno, egiten dugu azken finean, pues, pasatzen zaizuna, ez? Gero, ba, bai, Eiderrekin pizkat fantasia, fantasiarekin margotzen ditugu abestiak edo poesiarekin, baina azken finean zu zaude hor. Eta zu menderatzea. egin genuen eta esan nion Arkaitz, bidali josu gutun bat al hombre perfecto. Eta bera esan zidan, bale, oso ondo, ulertu dut. Eta hori ateratzen.
Gutun bat?
Gutun bat da. Eta oso polita da, oso polita da.
Edo hortik?
Ibaika.
Ibaika, ez? Hortik dato?
Ibaika, bai. Horeretan badago, arraun kluba, arrauna elkartea, Ibaika, deitzen dela. Orduan nik egon nintzen hiru hilabete arraunean. Gero aurdun geratu nintzen eta jautzi nuen. Baina, bueno, asko gustatu zitzaidan, ba hori ez, funtzionamendua eta gainera badaukat, baditut lagunak ere bai hor barruan eta proposatu zidaten egitea Ibaikaren abestia. Eta atera genuen Ibaika. Eta hor zegon ere bai, editatu gabe. Orduan hartu nuen eta ja, bueno, base elektronikoarekin egin genuen, termotren horrekin, eta orain editatu dugu banda guztiarekin, banda osoarekin.
Euska bat hor galduta ez geratzeko kantu horiek, ez? Askotan igual egiten da.
Claro, es que
zaspadoa bilduma batean edo, ez? Galtzen dira edo, ez?
Claro, eta pena bat da, porque azken finean lana da. Eta zuk egin duzu abesti oso polita eta bueno, ba, orain diskarako sartzen zen, estiloko rege bat da, gainera, eta bai, ekarri ditut, Koldo Soreten adibidez, ere bai, da, urazpian da, abesti bat oso motela, oso lasaia, eta sartzen zen diska hauetan oso ondo ere bai.
Eta gero, okerrezko nabil, bertsio bat dago, ez?
Bertsio bat dago.
Amarkadako kantari batena.
Bai, Howling Wolfena, da bluesman bat, klasiko bat. Eta egin nuen akustiko batean, bueno, egin, ez dakit zenbat urte pasa dira, baina, bueno, igual, lau urte edo bost urte, jotzen genuen repertorio bat, bluesarena. Eta abesti hori jarraitu du nerekin, DJ Patarekin atera nuenean baita ere mixtape bat, ba, Violadores del Versoko rumba eta txelas, bueno, txelas ez da Violadores del Versokoa, baina, bueno, talde horietako bi egin zuten base bat, eta nik sartu nuen hitza base hortan. Orduan orain egin dut hibrido bat, Howling Wolfen hitzarekin eta rumbaren basearekin, baina nere bandarekin. Bueno, pizkat lioa da, baina bueno, beti gaude jolasten. Adibidez, berreskuratzen dugu abesti bat, dunarena, baina akustikoaretik pasatuta. Eta hortikan ateratzen dugu orain bersio bat, oza, azken finean, hori da, zuk esaten dezuna, ez? Beti dago el recolector. Bilbon hasten dugu kafe antzokian, 26an. Gero bagoaz Iruñara, kafe, nola da, Central Kafe antzokira. Zea maizekin, hemen Bilbo Libekin gaude, kafe Iruñan gaude Zea maizekin. Gero ja benduan 11an gaude Jimmy Jazzen, Gasteizen, eta 19an Donostin. Presentatuko dugu, aurkeztuko dugu diska berria Ziklomorfosia, baina gero, claro, dunako abesti batzuk baita ere konpontzen ari gara. Gure estilora, gure bandara, oraingo bandara, eta bai, egongo dira sorpresa batzuk.
Y le está bici, y le está bici, y le está bici.
daiteke, berriro hilba daiteke, ziklomorfosia.
Ziklomorfosia Sorkunen kantu berriak aukera zuzenean ikusteko azaroaren 26an datorren ostegunean Bilboko Kafe Antzokian eta berarekin batera beste emakume bat, bueno, aurretik edo atzetik ez dakit, eta beste ahots eder bat Sorkunekin eta Ekonekin ere ibilitakoa da, Izaki Gardenak taldeko partaidea da ere, baina landabe aurreko udaberrian bere bakarkako ibilbidea ere hasi zuen Libe, Iesaldi Handia bere lehen diskoa plazaratu zuen, bertan 11 kantu berri bildu zituen, bereagoak edo esango gendun, eta aukera izango dugu ere, datorren ostegunean, bertan bere musikaz zuzenean gozatzeko.
Burua lurpean urrunera zoaz, atzera behin ere so egin gabe, dolarkeriaren egoak zabal. Esean urrun heldu daiteke. Urlasterretako harrien antzera.
Iesaldi handia Liberen kantu berrietako bat, bueno, ja, ezain berria badu diskoak eta hilabetetxo batzuk, bere bakarkako lehenengo lana plazaratu eta ibili da orkesten, eta Bilbon ikusteko aukera izango dugu, azaroaren 26an, eta hausia izan da gure gaurko azkenengo proposamena. Pentsatzen duguna, esan egin dugulakoan gaude, eta horrela espada izan, ba, aste osoan zehar pentsatzen jarraituko dugu, eta da zazpi egun barru, bueltatuko gara Piper Polizera, eta ziurrenik eskara bakarrik etorriko. Esango du norekin berba egin eta gure irrati estudio honetatik, Bilbo Hiria irrati honetatik, ekarriko ditugu gonbidatuak ere zerbaiten inguruan berba egitera. Eta nortzuk etorriko garen ere, ba, kontrolpean dena ukitzeko, ba, Ibon Manduetan, eta ni neu mikrofonoetan, Ane Zabala. Ba, esan dakoa, goza ezazue, eta espero dugu, zuen gustukoa izan dela gaurko saioa ere. Datorren astera arte, ondo izan, agur.